Nunti latini radiofonie finnike generalis vos collegit et latine reddit Reijo Pitkäranta. In studio Helsinkiensi est etiam suvirandeen.
Oklahoma urps civitatum Americae unitarum tantis venti turbinibus afflicta est ut amblius viginti incole vitam amitterent et etiam plures in nosocomia deportarentur. Edificia interque cum plures domus private et dues colle erant per singulos vicos deleta sunt. Presides Barack Obama decrevit ut Oklahoma pro regione calamitatis magne habereetur.
In suburbio Stockholmie Husby appellato tumultus violenti corti sunt, qui inde in alias quoque regiones manaverunt. Turbatores precipui videntur fuisse juvenes alienigene, qui edibus et autokinetis incensis, atque lapidibus in custodes publicos conjectis magnum detrimentum attulerunt.
Institutum nationum unitarum ab alimonia et agricultura relationem divulgavit qua docet quam utile hominibus sit insecta edere. Eos qui tali dieta utantur opes nature minus consumere quam illos qui carne vescantur. Huc accedere quod ex insectis satisvirium acquiratur et in iis magna copia proteini et aliarum rerum saluti necessariarum insit.
Die Mercurii sive die vigesimo secundo mensis maii ducenti anni preter ierant cum Richard Wagner musicographus celeberrimus germanus lipsie natus est. Constat eum magna opera musica toti fere orbi nota composuisse, equibus hic nonisi tetralogiam commemoramus, cui nomen est annulus Nibelungorum.
Die septimo decimo huius mensis sexaginta anni acti erant ab homicidio infinia omnium famosissimo. Eo enim die anno millesimo nongentesimo quinquagesimo tertio, kyllikki saari puella septendecim annorum, omnino disparuit, donec corpus eius quinque mensibus post in fossam palustrem mersum, et cespite coopertum inventum est. Neque investigatoribus umquam explorare contigit, quis illud scelus commisisset.
Die Dominico infinia more solito memoria heroum bello caducorum celebrabatur. In urbe Lappeenranta ille dies eo solemnior fuit, quod ibi quadraginta duobus viris fortibus bello occisis justa funera datasunt. Quis autem quisque eorum esset, ex reliquiis non semperiam recognosci potuit.
Ab hinc unam septimanam in parecia utsioci, kve est pars finnie maxime septentrionalis, estas sine nocte ut dicitur initium kepit. Sol enim eomane ortus, per septuaginta duos dies continuos, supra horizontem remanebit, neque priusquam dievigesimo septimo mensis julii occidet.
Hec habuimus, kve vobis hodie referemus valete.